Ritgerð aðgengi fatlaðs fólks að knattspyrnuvöllum. Brautryðjandaverk. Alexander Harðarson kynnti BA ritgerð sína í tómstunda og félagsfræði við Háskóla Íslands þann 25. janúar síðastliðinn. Hún snýst aðgengi fatlaðra stuðningsmanna að íslenskum knattspyrnuvöllum. Þetta brautryðjandaverk sem sýnir okkur að aðgengi að íþróttaviðburðum hérlendis takmarkað fyrir fólk með skerta hreyfigetu. Ritgerð Alexanders var kynnt KSÍ, knattspyrnu sambandi Íslands síðasta haust og vonandi verður hún höfð til hliðsjónar við hönnun á nýjum þjóðarleikfangi sem nú í undirbúningi. Myndinni fylgir mynd af Alexander, hana tók Höski.